Lopsangrampe.
Lægen fra Lasse.
Forår. Mens jeg opholdt mig i England, skrev jeg det tredje øje, og alt hvad jeg fortalte her, var sandt. Bogen har imidlertid vakt diskussion, og der er strømmet breve ind fra hele verden med ønsker om nærmere oplysninger. Det er for at besvare disse spørgsmål, jeg har skrevet den foreliggende bog, Lægen fra Lasse. Hvad jeg har oplevet og erfaret, er langt ud over hvad de fleste kommer ud for i løbet af deres liv. I hele historien har kun få mennesker haft oplevelser og gjort erfaringer af denne artikel. Det er dog ikke så meget herom, denne bog handler. Den er først og fremmest selvbiografisk. Jeg er en tibetansk lama, og jeg kom til den vestlige verden, for at min skæbne kunne fuldbyrdes. Jeg kom hertil, som det var forudsagt, at jeg skulle, og jeg kom til at døje alle de kvaler, som det var forudsagt, at jeg skulle døje. Vesterlængding har desværre nærmest betragtet mig som en kuriositet, som sælsomt væsen, man måtte se at få sat i bur, så det kunne vises frem som et glimt fra det ukendte. Jeg har herunder ikke kunnet lade være med at tænke på hvad vesterlændingene mund ville have stillet op med mine gamle venner jytterne, hvis de fik fat i nogle af dem hvad de jo prøver på at få. Jedien ville uden tvivl blive skudt, flået, udstoppet og anbragt på et eller andet museum. Og selv da ville folk give udtryk for vantro og sige, at der slet ikke findes sådan noget som jedier. For mig er der noget over al måde utroligt i, at vesterlændingen nok tror på fjernsyn og på rumraketter, der kan kredse rundt om månen og vende tilbage igen, men alligevel nægter at tro på, at der findes jedier eller flyvende tallerkener, eller for den sags skyld noget som helst andet end det, de direkte kan tage og føle på og pille fra hinanden, så de kan finde ud af, hvordan det virker. Men lad mig nu se, hvordan jeg kan slippe fra den temmelig umulige opgave, som det er på et par sider at skulle resumere hvad jeg føler var en hel bog om at fortælle, nemlig enkelthederne om min første barndom. Jeg stammer fra en meget højtstående slægt, en af de førende familier i Lhasa, Tibets hovedstad. Mine forældre havde et stort ord at skulle have sagt med hensyn til landets styre, af min fornemme herkomst fik jeg en strengere opdragelse, så jeg til sin tid kunne blive i stand til at indtage hvad man mente skulle blive min plads i samfundet. Endnu inden jeg var fyldt 7 år, blev landets astrologpræster, således som det er gammel skik hos os, spurgt til at man kunne få klarhed over, hvilke muligheder der frembød sig for min kommende livsbane. Forberedelserne hertil begyndte lang tid i forvejen, forberedelser til et vældigt selskab, hvor alle de førende i landet, alle Lhasas fremtrædende personligheder, ville møde op for at høre min skæbne. Og så oprandt den dag endelig, denne profetiens dag, hvor hus myldrende fuldt af mennesker. Så ankom astrologerne, med papirer og kort og medførende alle deres professionsremedier. Og da den rette time var inde, og da der efter hånden var bygget en vældig spænding op hos alle tilstedeværende, trådte chefastrologen frem og bekendtgjorde sine resultater. Han erklærede med megen højtidelighed, at 7 år gammel skulle jeg indtræde i et lamakloster og her uddannes til præst og til præstelæge. Og han fortsatte med en hel række forudsigelser om mit liv, ja, gav faktisk et omrids af min tilværelses kommende forløb. Det har til min store sorg vist sig, at alt hvad astrologerne sagde ved den lejlighed, var sandt. Jeg siger sorg, fordi det meste af det har været sorger, prøvelser og lidelser, og det gør det ikke spor lettere, tværtimod sværere, hvis man som jeg på forhånd er klat hvad man vil komme ud for. Da jeg var fyldt 7 år, blev jeg optaget i Shakpuri i klostret. Alene måtte jeg tilbagelægge vejen til klostrets port, og måtte jeg gennemføre den bane, som nu lå foran mig. Ved indgangen blev jeg holdt tilbage og underkastet en prøve, der skulle vise om jeg var hård nok og havde den fornødne styrke til at gennemføre uddannelsen. Jeg bestod prøven og fik så lov til at træde ind i klostret. Herefter begyndte min uddannelse, der trin for trin førte mig frem fra den absolutte nybegynder stadig til lamaværdigheden og stillingen som abbed. Mine bedste fag var medicin og kirurgi, som jeg studerede med ir. Og man gav mig herunder enhver ønskelig mulighed for at dissekere og undersøge lig. I den vestlige verden tror man, at de tibetanske lamaer aldrig foretager noget ved kroppen, hvis det er ens betydende med, at den skal skæres op. Denne opfattelse er åbenbart baseret på en vurdering af den tibetanske lægekunst som højst ufuldstændig, fordi man mener, at lægelamaerne kun giver sig med at behandle lægemets ydre og ikke det indre.
Men dette er ikke rigtigt. De almindelige lamaer bruger ganske vist aldrig kniver, må jeg indrømme. Det ville nemlig være i strid med deres særlige form for tro. Men der fandtes en særlig indre kreds af lamaer, og til denne kreds hørte jeg, som blev uddannet og optrænet til at foretage operationer, og det var operationer, der blev foretaget ud fra helt andre forudsætninger end dem, den vestlige videnskab er baseret på. I en parentes bemærket så mener man i den vestlige verden også, at den tibetanske lægevidenskab påstår, at mandens hjerte sidder i den ene side af kroppen, kvindens hjerte i den anden side. Intet kan være mere forkert. Oplysninger af den slags bliver sat i omløb i den vestlige verden af personer, der ikke har noget virkeligt kendskab til det, de skriver om. Sagen er den, at de anatomiske kort, disse skribenter henviser til, slet ikke forestiller det fysiske. Men det er astrale legeme, og det er noget helt andet. Men det var ikke det, denne bog skulle handle om. Det var en meget intensiv uddannelse, jeg skulle igennem, for jeg skulle ikke alene vide alt om mit medicinske og kirurgiske speciale, men måtte også sætte mig ind i den lamaistiske litteratur i øvrigt, i det jeg ikke kunne nøjes med bare at blive læge-lama, men tillige skulle være lama i religiøs forstand eller med andre ord være fuldt uddannet som præst. Det var derfor nødvendigt for mig at studere to fag på samme tid, hvad der var ens betydende med at måtte studere dobbelt så stærkt som almindeligt. Og det er ærligt talt ikke altid lige morsomt. Det var naturligvis ikke bare slid det hele. Jeg foretog således mange ture til de højereliggende dele af Tibet, Lhasa ligger kun ca. 4.000 meter over havets overflade, for at samle planter. Vores medicinske uddannelse er nemlig baseret på urtebehandlinger. Og i Shakpuri havde vi altid mindst 6.000 forskellige slags planter på lager. Vi tibetanere mener, at vi erkender mere til urtemedicinsk behandling end noget andet folk på hele jorden, og efter at jeg nu har været jorden rundt nogle gange, er jeg blevet endnu mere overbevist om, at dette virkelig er tilfældet. På flere af mine ture til de højereliggende egne af Tibet var jeg oppe at flyve med de store drager, der sagtens kan føre et menneske, og jeg svævede da højt hen over de store kæders takkede tænder med milevidt udsyn over landskaberne under mig. Jeg deltog også i en meget mindeværdig ekspedition til en næsten helt utilgængelig del af Tibet, den højeste del af Shantanghøjlandet. Her, midt mellem vildt forrevne klipper højt oppe over snegrænsen, stødte vi på en næsten fuldstændig skjult, lun og frodig dal, der blev opvarmet af den evige ild fra jordens indre, som her fik varme kilder til at springe frem og forene sig til en flod. Her i denne del fandt vi en vældig by, hvoraf den ene halvdel lå frit fremme i den lune luft, mens den anden halvdel af den var frosset ind i en gletsers glasklare is, fuldt så synlig som fritliggende del af byen. Den optøjede del af byen var næsten fuldstændig ubeskadiget. Tidens tand havde været varsom ved bygningerne. Den milde luft, hvor ikke en vind rørte sig, havde reddet husene fra at tage skade. Vi spacerede hen ad gader, hvor ingen menneskelig fod havde trådt i tusinder af år. Vi gik ind og ud af huse, der ved første blik så ud som om de endnu stod og ventede på deres ejere. Men når man så nærmere efter, lå der hist og her mærkelige skeletter, forstenede knogler, og man måtte erkende, at dette var en uddød by. Vi fandt en masse fantastisk udseende apparater og indretninger. Der måtte opfattes som vidnesbyrd om, at denne skjulte dal engang havde været hjemstedet for en civilisation, langt større end nogen af dem, der nu om stunder findes på jordens overflade. Vi følte os ved synet af denne by fuldstændig overbevist om, at vi selv kun var en for barbare regne i sammenligning med dette kulturfolk fra en længst forsvunden tid, men i den anden bog, skriver jeg mere om denne by. Mens jeg nu var ganske ung, blev jeg underkastet en operation, der kaldes åbningen af det tredje øje. Herunder blev en lille splint hårdt træ, der var præpareret med en særlig urteekstrakt, ført ind midt i min pande for at stimulere en kirte, der skulle øge min evne for klærvoyance. Jeg havde udpræget medfødte anlæg for klærvoyance, men nu efter operationen blev denne evne helt usædvanlig stærk, og jeg kunne se mennesker omgivet af hver deres aura, som om de havde en flammeglorie af stadigt skiftende farver omkring sig. Synet af deres aura gjorde det muligt for mig ligefrem at aflæse deres tanker, hvad der plagede dem, hvad de håbede eller frygtede. Nu, da jeg har forladt Tibet, har jeg søgt at interessere vestlige læger for en indretning eller en metode, der kan sætte enhver læge i stand til det, at se den menneskelige aura som den er, i farver. Jeg ved, at hvis en læge kan se auraren, kan man også se, hvad et menneske lider af. Ved at betragte farverne og formen af de skiftende linjer kan specialisten ganske nøje sige, hvilken sygdom et menneske lider af. Og hvad mere er, dette er han i stand til at sige, endnu før selve lægemet viser noget som helst tegn herpå, i det auraren fremviser symptomer på et forestående angreb af kræft, tuberkulose og andre lidelser mange måneder før sygdomsangrebet på selve lægemet sætter ind. Og når lægen får et tidligt forvarsel om sygdomsangrebet, kan han straks indlede behandlingen og dermed mangedoble muligheden for helbredelse. Til min forfærdelse og til min store bedrøvelse er de vesterlandske læger imidlertid slet ikke interesseret heri. De synes at mene, at dette må være noget, der har med magi at gøre, og de kan åbenbart ikke få sig selv til at betragte det som det helt almindelige udslag af sund fornuft, som det faktisk er. Enhver ingeniør ved, at højspændingsledninger har en korona omkring sig. Og akkurat det samme har det menneskelige legeme, det er ikke andet end et almindeligt fysisk fænomen, som jeg ønsker at vise specialisterne, og de nægter simpelthen at se på det. Dette er en tragedie, men det skal nok komme til sin tid. Det tragiske er bare, så mange mennesker skal lide og dø uden grund, indtil dette sker. Dalai Lama, den 13. Dalai Lama, var min velønner og beskytter. Han gav ordre til, at jeg skulle have enhver tænkelig hjælp under min oplæring og under udvidelsen af mine erfaringer. Han foranstaltede, at man bibragte mig al den lærdom, der overhovedet kunne proppes i mig, og jeg blev ikke bare undervist ved hjælp af den gængse mundlige metode, men fik også undervisning under hypnose og på forskellige andre måder, som der ingen grund er til at komme nærmere ind på her. Nogle af disse metoder omtales i den foreliggende bog eller er nævnt i det tredje øje. Andre af disse metoder er så nye og utrolige, at tiden endnu næppe er moden til at drøfte dem. Takket være mine klaverjante evner var jeg ved forskellige lejligheder i stand til at gøre den lønligste ene, Dalai Lama, store tjenester. Jeg blev nemlig af og til skjult i hans audienssal, for at jeg af en audienssøgende person savre kunne aflæse hans virkelige tanker og hensigter. Dette blev især bragt i anvendelse, når udenlandske statsmænd eller diplomater opsøgte Dalai Lama. Jeg var således det usynlige vidne, da en kinesisk delegation blev modtaget af den store 13. Og jeg var også den usete jagttager, da en englænder engang aflagde en visit hos Dalai Lama, men ved den sidstnævnte lejlighed havde jeg nær forsømt min pligt af lutter forbløffelse over den besynderlige dragt, denne fremmede bar-minus. Det var allerførste gang, jeg så en person i europæisk dragt. Det var en lang og streng uddannelse, jeg måtte igennem. Der var desuden også tempeltjeneste at forrette dagen igennem eller natten igennem, som det nu faldt. Der var ikke noget med at sove i bløde senge for os. Vi måtte nøjes med at rulle os ind i et enkelt tæppe og så lægge os til at sove på gulvet. Lægerne var strikse, og vi måtte studere og lære, kun med vores egen hukommelse som støtte. Vi havde ingen notesbøger eller andre hjælpemidler, men måtte have det hele i hovedet. Jeg studerede også metafysiske emner og gravede mig dybt ned i stoffet, klaverajance, astrale rejser og telepati. Jeg var gennem det hele. På et af mine indvielsestrin besøgte jeg de hemmelige huler og tunneler under Potala, huler og tunneler, som menig man ikke ved noget om. De er levn fra en ældgammel kultur, som der næsten ingen erindringer er tilbage om. Ja, som næsten ligger hinsides det menneskelige, og på væggene er der optegnelser. Billedmæssige fremstillinger af ting, der flyver gennem luften, og af ting, der bevæger sig under jordoverfladen. På et andet indvielsestrin så jeg de omhyggeligt konserverede kroppe af kæmper, 3 og 5 meter høje. Jeg blev også sendt hinsides døden, for at jeg kunne vide, at der ikke fandtes nogen død, og da jeg vendte tilbage, var jeg en anerkendt inkarnation med rang af abed. Men jeg havde ikke lyst til at være abed og være bundet til et kloster. Jeg ønskede at være en lama og have frihed til at færdes, hvor jeg ville, og til at hjælpe andre, således som forudsigelsen sagde, at jeg skulle ikke komme til det. Jeg fik da at Dalai Lama tilkendt rang af lama, og han attacherede mig til Potala i Lhasa. Men selv nu fortsatte min uddannelse, og jeg blev sat ind i forskellige vesterlandske videnskaber, blandt andet optik og dermed beslægtede emner, men så oprandt den time. Da jeg for sidste gang blev kaldt til Dalai Lama og fik mine endelige instruktioner. Han fortalte mig, at jeg nu havde lært alt hvad jeg kunne lære i Tibet, og at tiden var inde til at jeg rejste bort og forlod alt hvad jeg holdt af og brød mig om. Han fortalte mig, at der var blevet sendt særlige sendebud til Chongqing for at lade mig indskrive som lægestuderende i denne kinesiske by. Jeg var syg om hjertet, da jeg forlod den lønligste ene og begav mig på vej til min læge og vejleder, lægmand Min Yardan Up, for at fortælle ham, hvad der var blevet besluttet. Derefter gik jeg til mine forældres hjem for at fortælle dem, hvad der var sket, og at jeg skulle forlade Lhasa. Dagene fløj afsted, og til sidst kom den dag, da jeg forlod Shakpuri, da jeg for sidste gang som ingen jardånd op i kød og blod, da jeg begav mig på vej ud af byen Lhasa, den hellige by og bort mod de høje bjergpas. Og da jeg så mig tilbage, var det sidste, jeg så et symbol. Det var en ensom drage, der svævede over på talaskyldende tage. Ud i det ukendte. Jeg havde aldrig før følt mig så kold, så håbløs og så ulykkelig. Selv på Shantanghøjlandets ensomme vidder, 7000 meter eller mere over havet, hvor den støvfyldt, iskolde vind piskede imod en og flåede et hvert stykke ubeskyttet hud til blodige laser, havde jeg følt mig varmere end nu, for der var kulden ikke så bitter som den angstfulde gysen, jeg her følte i mit hjerte. Jeg var ved at forlade jo mit elskede Lhasa, da jeg vendte mig, så jeg bidte små skikkelser på Potalas gyldne tage, og ovenover dem vuggede og duvede en enlig drage i den lette brise, vuggede og duvede, som om den sagde, farvel, farvel. Nu er dine brave flyvedage forbi, nu går det mod mere alvorlige ting. For mig stod denne drage som et symbol, en drage oppe i den blå uendelighed, men knyttet til sit hjemsted på jorden med en tynd snor. Således drog jeg nu afsted ud i den store verden uden for Tibet, kun holdt fast af en tynd snor, min kærlighed til Lhasa. Jeg drog ud i den fremmede frygtelige verden uden for mit fredelige hjemland, og jeg følte mig syg om hjertet. Da jeg nu vendte ryggen til mit hjem og sammen med mine rejsefæller red afsted ud i det store ukendte. De var heller ikke glade ved situationen, men de havde dog den trøst, at de kunne begive sig hjem igen, så snart de havde fulgt mig til Chongqing, 1500 km borte. De skulle vende tilbage til Lhasa igen, og på tilbagevejen kunne de trøste sig med, at hvert eneste skridt de tog, førte dem nærmere til hjemmet. Men jeg skulle fortsætte fra det ene fremmede land til det andet. Til fremmede folkeslag og til mere og mere fremmedartede oplevelser. I den forudsigelse af min fremtid, der blev fremsat, da jeg var 7 år gammel, hed det, at jeg skulle indtræde i et kloster og her gennemgå hele trinfølgen Shelatitrapa og så videre, indtil jeg i tidens fylde kunne bestå prøven som lama. Herefter skulle jeg, efter astrologernes udsagn, forlade Tibet, forlade mit hjem, forlade alt hvad jeg elskede, og drage til det vi kaldte det barbariske Kina. Jeg skulle drage til Chongqing for at studere til læge, og ifølge præsteastrologerne ville jeg senere blive inddraget i krige, komme i fangenskab hos fremmede folkeslag, og jeg skulle hæve mig over alle fristelser og over alle lidelse for at blive i stand til at hjælpe dem, der havde hjælp behov. De havde sagt, at mit liv ville blive hårdt, at lidelse og smerte og utaknemmelighed ville blive mine stadige ledsagere. Og hvor fik de ret? Det var med alt stadig i tankerne, og tankerne var bestemt ikke mundre, jeg nu gav ordre til at fortsætte fremad. Da vi var kommet så langt, at Lhasa ikke længere var inden for synsvidde, tog vi den forsigtighedsforanstaltning at sidde af hestene for endnu en gang at forvisse os om, at de var i orden, og at sadeljorden hverken var for stramme eller for løse. Hestene skulle være vores rejsefæller på hele rejsen, og vi var nødt til at passe mindst lige så godt på dem som på os selv. Da dette var ordnet og vi kunne trøste os med, at hesten i alt fald var i orden, steg vi i sadlen igen, vendte beslutsomt blikket frem efter og red sig til. Det var tidligt på året i 1927, da vi forlod Lhasa og møjsommeligt drog afsted mod Chotang langs Brahmaputra-floden. Vi havde haft mange diskussioner om hvilken rute der var den bedste, og denne, langs floden over Kanting var blevet anbefalet os. Jeg kendte godt Brahmaputra. Jeg havde svævet et stykke oppe over en af dens kilder oppe i Himalaya-bjergene, dengang jeg endnu var så lykkelig at flyve med menneskebærende drager. Vi tibetanere betragtede floden med ærbødighed, dog ikke i nær samme grad, som man gjorde andetsteds. 100 km borte, hvor den haster ned mod den bengalske bugt, bliver den betragtet som hellig, næsten lige så hellig som Benares. Det var Brahmaputra, hed det sig, der havde skabt den bengalske bugt. I gamle dage havde floden været dyb og strømmen stærk, og under dens løb i næsten lige linje fra bjergen havde den slidt den bløde jord løs og skabt den vidunderlige og navnkundige bugt. Vi fulgte floden gennem bjergpassene ind i Sikhang. I de gode, gamle dage, da jeg nu var ganske ung, var Sikhang en del af Tibet, en tibetansk provins. Så foretog englænderne et togt mod Lhasa. Dette gav kineserne mod til at foretage en invasion, og herunder erobrede de Sikhang. De drog på morderisk vis ind i denne del af vort land, myrdede, voldtog og plyndrede overkuperede Sikhang. De fyldte området med kinesiske embedsmænd, folk, der var faldet i unåde andet sted, som nu blev sendt til Sikhang som en slags straf. Uheldigvis for dem gav den kinesiske regering dem ingen videre støtte, så de måtte klare sig som de bedst kunne. Vi fandt ud af, at disse kinesiske embedsmænd var de rene nikkedukker, hjælpeløse og ineffektive som de var. Og vi tibetanere bad dem L.O.A.D. dem. Naturligvis foregav vi sommetider, at vi adlød de kinesiske embedsmænd, men det var kun af høflighed. Så snart de vendte ryggen til, gjorde vi som vi selv ville. Vores rejse fortsatte dag efter dag. Vi indrettede vores dagsrejser sådan, at vi kunne overnatte i klostrene undervejs. Og da jeg var lama, ja, abbed, en anerkendt inkarnation, fik vi den allerbedste modtagelse, munkene kunne præstere. Yderligere rejste jeg under Dalai Lamas personlige beskyttelse, og det var noget, der talte. Vi kom til Kanting, en berømt markedsby, kendt for sin handel med jakokser og endnu mere som et eksportcenter for den murstens, vi tibetanere finder så velsmagende. Tang kommer fra Kina, men består ikke bare af almindelige blade. Den indeholder foruden blade småstykker af kviste, soda, salpeter og enkelte andre ting. For os er Tang ikke bare en drik, men også en slags suppe. I Tibet er maden nemlig ikke et så rigeligt forekommende gode, som det er mange andre steder i verden. I Kanting bliver tan blandet og formet i blokke eller mursten, som de almindeligvis skalles. Disse mursten er en sådan størrelse og vægt, at de egner sig til at blive læsset på heste og senere på jakokser, som bærer dem over de høje bjergkæder til Lhasa, hvor de bliver solgt på markedet og transporteret videre ud over hele Tibet. Murstenen skal være af en bestemt størrelse og vægt, men de skal også pakkes på en særlig måde, så Tang ikke kommer noget til, selvom pakhesten skulle snuble i en klippeevne undervejs og Tang falde i et vandløb. Murstenene bliver pakket stramt ind i ugarvet skind, pakken bliver dyppet i vand og lagt ud på en bjergside for at tørre i solen. Efterhånden som skindet tørrer, skrumper det og strammer fuldstændig tæt sammen omkring indholdet. Murstenene blev herunder mørkebrune og lige så hårde som bakelit, men meget stærkere. Når sådan en skinpakke er tørret, kan man lade den trille ned ad en klippeside, uden at der sker noget som helst med den. Eller man kan lade den falde i en flod og lade den ligge i vandet i flere dage, når den bliver fisket op og tørret, vil indholdet være ubeskadiget, for vandet har ikke kunnet trænge igennem. Hvor murstens være noget af det bedste emballerede der findes. Tang bliver for øvrigt tit brugt som betalingsmiddel. En rejsende, der ikke har rede penge at betale med, kan i stedet for brække et stykke murstens vage og bytte med det. Så længe man bare har murstens, behøver man ikke at bekymre sig om penge. Kanting gjorde stærkt indtryk på os med sin forretningstravlighed. Vi kendte kun vores eget fredelige Lhasa, men her i Kanting var der mennesker fra mange forskellige lande. De kom så langt borte fra som fra Japan, fra Indien, fra Burma, og der var nomade folk fra den anden side Takla-bjergene. Vi spacerede rundt på markedspladsen, blandede os mellem de handlende, hørte på de fremmedartede stemmer og de udenlandske tungemål. Vi støttede på munke fra forskellige religioner, fra Zen-sekten og andre. Undrende os over alt det nye begav vi os på vej ud til et lille kloster ved vejen uden for Kanting. Her ventede man os, og vores værter var endda ved at blive bekymrede, fordi vi endnu ikke var ankommet. Vi skyndte os at fortælle dem, at vi havde kigget på markedspladsen og lyttet til sladderen her. Den fungerende abbed bød os velkommen på det hjerteligste og lyttede ivrigt efter, hvad vi havde at fortælle fra Tibet, for vi kom jo fra Potala, lærdommens sæde, og vi var de mænd, der havde været i Shantanghøjlandet og havde set store under her, hvor dry var ilet i forvejen. Tidligt næste morgen drog vi videre på vores heste efter at have overværet andagten i templet. Vi fik proviant. Sumpa, med til den videre rejse. Vejen var kun et jordspor højt oppe på siden af et pas. Neden under os var der træer, flere træer, end nogen af os nogensinde før havde set. Nogen af dem var delvis skjult af den tåge af vanddråber, der blev sendt tilværs fra et vandfald. Kæmpe rhododendrene dækkede også passets sider, mens bunden var et tæppe af forskelligt farvede blomster, små bjergblomster, der krydrede luften med deres duft og gav hele sceneriet kulør. Og alligevel følte vi os plagede og ulykkelige, ulykkelige ved tanken om at komme længere og længere hjemmefra, og plagede af den tykke luft. Vi kom ned i stadig lavere højde og fik sværere og sværere ved at trække vejret. Vi havde en anden vanskelighed at slås med. I Tibet, hvor luften er tynd, koger vandet ved en lavere temperatur, og i højere liggende egne kunne vi faktisk drikke tandkogende. Til at begynde med led vi her i disse lavere liggende egne meget af forbrændte læber, fordi vi hjemmefra var vant til at drikke tand lige fra en. Sådan er vi nødt til at gøre i Tibet, for ellers tager den stærke kulde straks al varme fra tand. På det tidspunkt var vi ikke klar over, at tykkere luft sætter vandets kogepunkt i vejret, og det faldt os ikke ind, at vi godt kunne lade den kogende køle noget af uden at løbe nogen risiko for, at den skulle fryse til is. Vanskeligheden ved at trække vejret irriterede os stærkt. Luften lå som et tungt pres på vort bryst og vore lunger. Til at begynde med troede vi, at den beklemmende fornemmelse skyldtes vort vemod over at fjerne os fra vort elskede Tibet, men senere fandt vi ud af, at vi blev kvalt, at vi ligefrem druknede i luft. Ingen af os havde før prøvet at være under 400-500 meters højde, Lasse selv ligger i 4000 meters højde, og vi levede tit i endnu større højde, da vi var i Shantanghøjlandet, opholdt vi os således i omkring 7000 meters højde. Vi havde hørt mange fortællinger fra gamle dage om tibetanere, der var taget afsted for at søge deres lykke i lavlandet. Rygtet sagde, at de var døde efter måneders lidelser med pletter på lungerne. Når man skulle tro på, hvad de gamle koner fortalte hjemme i den hellige by, så var det sikkert og vist, at de, der forlod Lhasa for at tage til lavlandet, gik en pinefuld død i møde. Jeg vidste imidlertid, at dette ikke var sandt, for mine forældre havde opholdt sig i Shanghai, hvor de havde store kapitaler stående, og de var vendt sunde og raske tilbage. Ikke fordi jeg havde haft meget at gøre med mine forældre, for de var så travlt optagende og indtog en så høj position i samfundet, at de ikke havde meget tid til overs til os børn. Min viden havde jeg samlet sammen hos tjenerskabet, men nu var jeg alligevel bekymret for det ubehag, vi følte, hvor lunger brændte, og det var, som om vi havde jernbånd omkring brystet, som forhindrede os i at trække vejret. Hvert åndedrag var en anstrengelse, og når vi bevægede os for hurtigt, jogte smerter igennem os, smerter, der brændte som ild. Efterhånden som vi rejste videre og kom ned i stadig lavere højde, blev luften tykkere og tykkere og temperaturen højere. For os var dette et frygteligt klima. I Lhasa, i Tibet, havde luften godt nok været kold, men det var en tør kulde, en sund kulde, og under de omstændigheder betyder temperaturen ikke så meget, men her i denne tykke, fugtige luft kunne vi næsten ikke holde det ud. På det tidspunkt forsøgte de andre at overtale mig til at give ordre til at vende om og returnere til Lhasa, for de mente, at vi alle ville dø, hvis vi fortsatte på denne måde. Men jeg ville ikke vide deraf, for jeg tænkte på forudsigelsen om mit liv. Vi fortsatte altså rejsen. Efterhånden som temperaturen steg, kom vi til at føle os svimle, næsten berusede, og det var, som om vi fik besvær med vores øjne. Vi kunne ikke mere se så langt, som vi plejede at kunne. Og heller ikke så klart, og hvor afstandsbedømmelse var helt forkert. Først langt senere fandt jeg ud af hvorfor. I Tibet har vi verdens reneste og klareste luft. Man kan se 75 km eller mere, og lige så tydeligt som hvis det kun havde været 10-20 km. Her i lavlandet kunne vi ikke se nær så langt i den tætte luft, og hvad vi så var uklart på grund af selve luftens tæthed og urenhed. Vi rejste i mange dage, og vi kom ned i stadig lavere højde. Vi red gennem skove, hvor der var flere træer, end vi nogensinde havde drømt om, at der kunne eksistere. Der er ikke mange træer i Tibet, og til at begynde med kunne vi ikke modstå fristelsen til at springe af hestene og løbe hen til de forskellige slags træer for at røre ved dem og lugte til dem. De var alle så fremmedartede for os, og der var så umådelige mange af dem. Vi kendte naturligvis rhododendron, for der er mange rhododendroner i Tibet. Rhododendronblomster er faktisk en kulinarisk nydelse, hvis de bliver rigtig tilberedt. Vi red videre, undrende os over hvad vi så, og undrende os over forskellen mellem dette og tingene hjemme. Jeg kan ikke sige, hvor lang tid der gik, hvor mange dage eller hvor mange timer, for den slags interesserede os overhovedet ikke.